Danışır Azadlık Radyosu, salam, Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Vatikan Rumu Papası 2. İoğan Pavelin vəfatıyla bağlı rəsmi şəhadətnamə yayıb. Sənəddə deyilir ki, Rumu Papası septik şok və ürək çatışmazlığından vəfat edib. İraq qanunvericiləri bir neçə həftə davam edən mübahisələrdən sonra Aralıq hökumətinin sənaye naziri sünni müsəlman olan Hacim Əl-Həsəni parlamentin spikeri seçdilər. Qırğızistan hökumətinin nümayəndə heyəti devrilmiş prezident Əsgər Akayevlə danışıqlar aparmaq üçün Moskvaya gəlib. Suriya aprelin 30-una dək Livandan bütün qoşunlarını və kəşfiyyat agentlərini geri çəkəcək. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda hava yağıntılı olacaq, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. İndi isə xəbərlər. Vatikan Roma Papası 2. İoğan Pavelin vəfatı ilə bağlı rəsmi şəhadətnamə yayıb. Sənəddə deyilir ki, Roma Papası septik şok və ürək çatışmazlığından vəfat edib. Ölüm haqqında şəhadətnaməni Pontifikin şəxsi həkimi Renato Buzanetti imzalayıb. 84 yaşlı İoğan Pavel ötən gecə vəfat edib. İtalyan qəzetləri yazırlar ki, onun axırıncı sözü amin olub. Bugün Pontifikin cəsədi Vatikanın Apostol sarayında qoyulub. Dünya liderləri azadlıq uğrunda mübarizədə və Şərqi Avropada kommunizmin süqutunda papanın töhfəsini yüksək qiymətləndiriblər. Dünya üzrə müsəlmanlar isə onun İslamla körpülər yaratmaq səylərini tərifləyiblər. Roma papası 2001-ci ildə Suriyaya səfər zamanı məscidə ayaq basmış ilk katolik lideri olub. İoğan Pavelin digər dinlərlə münasibətləri yaxşılaşdırmaq səylərini yüksək qiymətləndirənlər arasında Fransa prezidenti Jacques Chirac olub.
Jean-Paul II a toujours refusé la fatalité du choc des civilisations. Partout, il appelait...
İkinci Yohan Pavel həmişə sivilizasiyalar arasında ixtilafın qaçılmazlığını rədd edib. Hər yerdə o xalqlar, mədəniyyətlər və dinlər arasında eytimada və diyaloga çağırıb.
Les esprits et les cœurs.
Jacques Chirac. İran prezidenti Məhəmməd Xatəmi İoğan Pavelin vəfatı ilə bağlı Roma katoliklərinə rəsmən başsağlığı verib. Misir prezidenti Hüsnü Mübarək İoğan Pavelin Ərəb dünyasına verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirərək ona öz ehtiramını bildirib. Cənab Mübarək mərhum papanı sevgi və sülhün simvolu adlandırıb. Roma papasının vəfatı ilə bağlı reaksiyalarla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Papa II. Yohan Pavel'in ölüm xəbəri müxtəlif ölkələrdə adət-ənənədən asılı olaraq müxtəlif ehtiram nişanələri ilə qarşılanıb. Müqəddəs Piotr Bazilikında və dünya kilsələrinin bir çoxunda matəm təbirləri çalınıb, rahibələr dini himnlər oxuyub, eyni adlı meydanda toplaşan minlərlə adam isə İtalyan adətinə görə mərhumun şərəfinə əl çalıb. Papanın ölümündən 2 saat keçməmiş Müqəddəs Piotr meydanına 130 minə yaxın adam toplaşmışdı. Bazar günü Papa'nın matem ibadetine yenə də 100 mindən çox adam gəlmişdi. Bazar ertəsi günü Papa ilə son vida mərasimi başlanacaq, çərşənbə və cümə günləri arasında isə onun dəfni nəzərdə tutulub. Papa'nın doğulduğu Polşanın Vadovici şəhərində onun fotoşəkili ilə bəzənmiş əldə qayırmalar ətrafında cəmaat ağlaşır. Dünya mətbuatının baş səhifələrində dünyanı dəyişdirmiş Papa, bütün xalqların papası dünya Papa üçün ağlayır kimi sərlövhələrə rast gəlmək olar. Doğrudan da 27 illik kadensiyası müddətində Papa nəinki Şərqi Avropada kommunist rejiminin süqutuna tövbələr qoyub, həbələ Latin Amerikası, Asiya və yaxın Şərq regionunda əlamətlər, işlər görüb. Papanı əvəz edəcək Braziliyalı arxiyepiskop kardinal Claudio Himes Papanın şərəfinə bu sözləri deyib.
İglesia toda se senti consternada pela perda desse Papa.
Kilsəmiz Papanın ölümündən çox təəssüflənir, çünki bu böyük Papa ən yaxşı papalardan biri, hamımıza nümunə olan, yol göstərən, mömin və müdrik insan, bütün ömrünü ta ölənə qədər adamlara həsr etmiş bir insan olub. Həmin adamlara və xüsusilə də gənclərə ki, ona həmişə yaxın olmağa can atıb, onu seviblər. O, istirablı günlərində belə bura yığışmış gənclərə müraciətində deyib ki, həmişə mən sizə baxmışam, indi də siz mənə burada baxırsınız.
E vocês hoje estão buscando a minha aqui.
İsrail Başnazirinin müavini Şimon Peres Papa'nın vəfatından artıq dərəcədə kədərləndiyini deyib. Papa II. Yohan Pavel 2003-cü ildə ABŞ-ın İraqa hücumu əleyhinə çıxış etmişdi. Bagdat'taki Hristiyan kilisesine onun matem ibadetine gelmiş Sebriye Seba adlı kadın. Bu Hristiyan halkları için büyük itkidir. O öz tevazukarlığı ve müminliğiyle terbiye edirdi. O en layıklı papaydı. Washington'da Prezident George Bush'un sərəncamıyla dövlət bayraqları matem əlaməti kimi yarıya qədər indirilib.
Pope John Paul II was himself an inspiration to millions of Americans and to so many more.
Papa II Johann Pavel milyonlarla Amerikalı ve birçok başka dünya nümayəndələrinə ilham verib. Dünyanın mənəvi liderlərindən birinə çevrilmiş bu fağır, müdrik ve qorxmaz din xadimi həmişə yaddaşımızda qalacaq. Belə bir adamı, Roma'nın yepiskopu ve əsrlər qəhrəmanı olmuş Polşanın bu oğlunu bizə göndərdiyinə görə Allah'a minnətdarıq.
Who became the bishop of Rome and a hero for the ages.
ABŞ prezidenti George Bush. Roma papasının dəfn mərasimində Amerika prezidentindən başqa 200-ə yaxın dünya lideri iştirak edəcək. Bundan sonra 15-20 gün müddətində Vatikanın Sixtin kapelasında müxtəlif ölkələrdən olan 117 kardinalın iştirakı ilə müqəddəs konklav yığışmalı və yeni papanı seçməlidir.
Rövşən Rahiboğlu. Roma papasının vəfatı ilə bağlı bugün Bakının Roma Katolik kilsəsində papanın xatirəsinə messa keçirildi, dualar oxundu. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Roma papası 2. İlhan Pavel'in vəfatı ilə bağlı Bakıdakı Katolik kilsəsində mərasim keçirildi. Ayinlər icra olunan yerin yuxarı hissəsinə papanın portreti qoyulmuşdu. Kilsəyə toplaşanlar şamlar yandırır, onun ruhuna dualar oxuyurdular. Kilsəyə toplaşanlar papanın ölümünün böyük itki olduğunu deyirlər. İtaliyanın Azərbaycandakı səfiri Margarita Costa. Mən danışa bilmirəm. Adamın atası öləndə heç nə edə bilmir. O susur və ağlayır.
Roma papası haqqında çox yaxşı fikirlərimiz var. Bu çox Allah adamı idi, onu bilirik.
Papa Rimski elə böyük insan olub həyatda. İnsanlara sağlamlıq.
Roma papası 2002-ci ilin mayında Bakıda səfərdə olarkən İrşad otelində qalmışdı. Otelin administratoru Yaşar Nabatəliyev deyir ki, Azərbaycan yeməklərini çox xoşlayırdı və çox sadə insan idi.
Badımcan, biber yedi, pomidor dolmasını deyəmədi, aş yemişdi. İçəri otağa girirdim, sonra onun nümayəndəsi orada otaqda var idi, o qarşılayırdı bu yeməyi, özləri dadına baxırdılar, ondan sonra ona təqdim edirdilər. Çox sadə idi, olduğu qədər sadə.
Yaşar Nabatəliyev. Bakıdakı dini icmalar Katolik kilsəsinə başsağlıqları göndəriblər. Bakıdakı Roma Katolik icmasının rəhbəri Ofil İsmailov.
Zəngəliblə başsağlıq verib, çox insanları sevən adamdır. Həmişə çıxış edirdi ki, bütün insanların arasında dindən asılı olmasın, qardaşlıq olmalıdır. Həmişə sözlərində deyirdi ki, sülh sözü.
Ofil İsmailov, Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Xəzəryanı yeparxiyasının başçısı Vladiga Aleksandratan.
Səminin Papa Yana Pavla II связаны многие.
Bir çox tarixi hadisələr 2. Yohan Pavelin adı ilə bağlıdır. Və yəqin ki, qərblə şərq arasında düşmənçilik və qarşı durma əsasən bu dahi şəxsiyyətin fəaliyyəti və duaların nəticəsində aradan qaldırıldı desək səhv etmərik. Roma Papası İsa Məsihin sədaqətli xidmətçisi idi.
Papa был верным служителем Господа Иисуса Христа.
Владика Александрата. Кавказ мусульманлары идарәсенин әмәктәше Акиф Агаев.
Son dəfə Roma papası həzrətlərin dəvət edir Şeyh Hüsam Hacalış Yuparzadə. Onunla Vatikanda 2004-cü il noyabrında görüşmüşdür. Roma papası məmnuniyyətlə, çox belə xoş sözlərlə Azərbaycana öz səfərini xatırladı orada. Azərbaycan, Azərbaycan xalqına uğurlar arzuladı. Biz başsağlığı göndərəcəyik.
Akif Ağayev, Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev.
İkinci Yohan Pavel birinci xristiyan lideri idi ki, müsəlman ölkələrinə səfər etdi. Və Azərbaycan da Yohan Pavel ikincinin ikinci müsəlman dövləti idi ki, ora gəlirdi. Pontifikin görüşündə 10 minlərdən çox insan iştirak edirdi. Yəni bu mən təkcə onun din sahəsində fəaliyyəti yox, onun yəni bəşəri dəyərlərə verdiyi qiymət sahəsində və onun şəxsiyyəti ilə bağlı olaraq qiymətləndirirəm.
Rafiq Əliyev. Bakıdakı Roma Katolik icmasından verilən məlumata görə, gələn il Bakıda Roma Katolik kilsəsinin tikintisinə başlanılacaq. Kilsənin tikintisi ilə bağlı razılıq 2. Yohan Pavelin 2002-ci ilin mayında Bakı səfəri zamanı əldə edilib. Din işlər üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, Azərbaycanda 135 nəfər katolik var. Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. İraq qanunvericiləri bir neçə həftə davam edən mübahisələrdən sonra Aralıq hökumətinin sənaye naziri Sünni Müsəlman olan Hacim Əl-Həsəni parlamentin spikeri seçdilər. Əl-Həsəni seçiləndən sonra parlament üzvlərinə belə deyib.
Əl-Həsəni seçiləndən sonra parlament üzvlərinə belə deyib.
İndi bütün təriqətləri təmsil edən İraqlıların azad, demokratik və federal ölkədə öz hüquqlarından bəhrələnməsi vaxtıdır. Keçmiş nüvə mütəxəssisi Şiyə müsəlmanı olan Əl Şarastani və Kürt Arif Tayfur Əl Həsənin müavinləri seçiliblər. Və İraqdan daha bir xəbər. Amerika hərbçiləri bildirirlər ki, ötən gün İraqın Əl Ənbar əyalətində baş verən partlayış bir Amerika əskərinin ölümü ilə nəticələnib. Qırğızstan hökumətinin nümayəndə heyəti devrilmiş prezident Əsgər Akayev ilə danışıqlar aparmaq üçün Moskvaya gəlib. Nümayəndə heyətinə başçılıq edən parlamentin spikeri Umurbek Tikibayev deyib ki, Bişkəkdə nümayişçilər prezident aparatının binasına hücum edəndən 10 gün sonra prezident Akayev istefa barədə şifahi razılıq verib. Bundan sonra cənab Akayev Rusiyaya qaçıb. Qırğızstanın aralıq hökuməti iyun ayına yeni prezident seçkiləri təyin edib. Amma Akayev istefa verməsə bu seçimliyi sual altında olacaq. Parlamentin spikeri Çekibayev deyib ki, bu danışıqlar tarixi missiyadır və o ümid edir ki, nümayəndə heyəti Akayevin istefasına nail olacaq. BMT elçisi Roit Larsen bugün deyib ki, Suriya hökuməti aprelin 30-una dək Livandan bütün qoşunlarını və kəşfiyyat agentlərini geri çəkəcək. 1976-cı ildən Suriya qoşunları Livanda yerləşdirilib. BMT-nin 2004-cü ildə qəbul olunmuş qətnaməsi Suriya qoşunlarının Livandan çıxarılmasına və Suriyanın Livan siyasətinə təsirinə son qoyulmasına çağırır. Fevral ayından Livanın keçmiş baş naziri Rafiq Hərrinin qətlindən sonra Suriyaya təzyiqlər güclənib. Livanda bəziləri Suriyanı bu qətildə iştirakda günahlandırır. Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. İndi isə hava məlumatı. Sabah Azərbaycanda hava yağıntılı olacaq, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Yuxarı Qarabağ, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında gecə 3-8 dərəcə şaxta, sabah gündüz 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında gecə 2 dərəcəyə dək isti, sabah gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda bu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, sabah gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmaz zonalarında gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti, sabah gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 2 dərəcəyə dək isti, sabah gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 3 dərəcəyə dək isti, sabah gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Bakı və Abşeronda isə gecə 1-3, sabah gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında bu qədər və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Vatikan Roma Papası 2-ci Yohan Pavelin vəfatı ilə bağlı rəsmi şəhadətnamə yayıb. Sənəddə deyilir ki, Roma Papası septik şok və ürək çatışmazlığından vəfat edib. İraq qanunvericiləri bir neçə həftə davam edən mübahisələrdən sonra Aralıq hökumətinin sənaye naziri Sünni Müsəlman olan Hacim Əl-Həsəni parlamentin spikeri seçdilər. Qırğızstan hökumətinin nümayəndə heyəti devrilmiş prezident Əsgər Akayevlə danışıqlar aparmaq üçün Moskvaya gəlib.
Suriye aprelin 30-una dek Livan'dan bütün koşunlarını ve keşfiyat agentlerini geri çekecek. Bu kadar haberleri Samirə Faiq kızı təqdim elədi. Növbəti haber buraxılışı Bakı vaxtıyla saat 22'de olacak. İndi isə efirdə Babək Bəkirin panorama verilişidir.
Hər vaxtınız xeyir. Hər bazar olduğu kimi sizi mən Babək Bəkir Panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bugünkü qonağı Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovdur. Bu dəfə o suallarımıza cavab verir və ötən verilişlərdə olduğu kimi Ayna Zerqala qəzetlərinin şəhsi Rauf Mürqədirov və Ekspres qəzetindən məşqdaşı Zöhrab İsmail da söhbətin iştirakçılarıdır. Hafiz Bey, hoş geldiniz.
Çok sağ olun, teşekkür ederim.
Parlament seçkiləri yaxınlaşdıqca müxalifət düşərgəsində bir sıra bloklar təsis edilir və mən istərdim ki, bizim bugünkü söhbətimizin əsas mövzusu da elə bu müxalifət düşərgəsində təməl güclüşmə prosesi olsun. Artıq iki blok təsis edilib. Mən AXZP, Müsavat və ADF-nin yaratdığı seçki bloku ilə Azərbaycan Namına Hərəkət və bir sıra partiya və ictimai təşkilatların yaratdığı bloku nəzərdə tuturam. Üstəlik Azərbaycan Namına İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov, Liberal Partiyasının keçmiş sədri Lalə Şövkət Hacıyev və bir sıra ziyalıların müstəqil fərdlərdən ibarət yeni bir blok da təsis edəcəklərindən bəhs edilir. Və hələ ki, bu bloklaşma prosesi başa çatmayıb. Yəni, müəyyən partiyalar var, misvətlər var ki, bir blokdan çıxıb başqa bloka da keçirlər. Və eyni zamanda elə partiyalar, elə ictimai təşkilatlar var ki, bu bloklarda hələ ki, təmsil olunmurlar. Mən hazırki vəziyyətlə bağlı sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Hazırda bu blokların imkanlarını necə dəyərləndirirsiniz və bunların arasında gələcək əməkdaşlığı necə görürsünüz?
Çox sağ olun. AXCP, ADP və Müsavat blokunun. Mən bu bloku sırf seçki blok kimi təsəvvür edirəm. O ki, qaldı siz dediyiniz bu Azərbaycan Namına Hərəkatın təşəbbüsü ilə yaradılan bloka. Bu blokda qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiliyi var, bir çox müstəqil şəxslərin təmsilçiliyi var. Mən hesab edirəm ki, sırf seçki qanunvericiliyindən çıxış etsək, hüquqi baxımdan məsələyə yanaşsaq, bunu o qədər də imkanlı və qanunvericiliyə uyğun hesablanmış blok hesab etmək olmaz. Çünki təbii ki, belə bir bloku Mərkəz Seçki Komissiyasında qeydiyyatı qeyri-mümkün olacaq.
Hafiz bəy, üzr istəyirəm, bəs Azərbaycan Namına İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov, Liberal Partiyasının keçmiş sədri Lalə Şövkət Hacıyevə, yaratmaq istədiyi Etibar Məmmədov da AMF-in keçmiş sədri, belə bir blokun da yaranacağı gözlənilir.
Əslində bizim seçki məcəlləsi ilə bağlı məsələyə yanaşmaq lazımdır. Bizim seçki məcəlləsinə görə, yəni bloklar seçki bloklar, ancaq siyasi partiyalar tərəfindən yarana bilər. Və bizim qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna görə, qeyri-hökumət təşkilatları nə prezident seçkilərində, nə parlament seçkilərində, nə də bələdiyyə seçkilərində seçkilərdə iştirak etmək, siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmaq məqsədləri nəzərdə tutulmur. Bu problemlər yarada bilər sabah o bloklardakı o adamlar təmsil olunub. Ola bilsin gələcəkdə bu adamlar tutaq Azərbaycan Namına İctimai Forumun nümayəndələri kimi yox, müstəqil şəxslər kimi iştirak edə bilər.
Professorunuz var, buyurun. Söhbət yəni hansı formada olmasından asılı olmayaraq müəyyən güclərin toplanmasından gedir. ADP, AXCP, bir də ki Müsavat müəyyən bir güc mərkəzi yaranıb. Bu daha çox bizim şərti olaraq ənənəvi müxalifət adlandır. Parçaları birləşdirir. Bir dediyimiz Azərbaycan Namına Hərəkatın
İlqar
Qasımov rəhbərliyi.
O hərəkatın ətrafına
toplaşan parçalar ancaq İlqar Qasımov prezident seçkiləri rəfəsində də müəyyən bir blok yaratmağa çalışdı. İndi də o hamıdan əvvəl elan etmişdi o blokun yaranmasını.
Əgər yeri gəlmişə indi heç bir xəbər yoxdur.
Heç bir xəbər yoxdur. Yəni ki, mənə gəlir ki, müəyyən mənada daha çox bu blok və İlqar Qasımovun bütün fəaliyyəti uzun müddət yalnız özünün mövcudluğunu bu ya digər dərəcədə nümayiş etdirməyə yönəlir. Prinsip gələk biz azdan çoxdan güc mərkəzlərinin toplanması haqqında danışanda bir mövcud blok, rəsmi elan olunmuş blok, bir də ki, yəni ki, yaradılması ehtimal olan blokdan danışa bilərik ki, orada fərdlər də olsa, biz bilirik ki, tutalım ki, Lalə Şövkət xanım onu dəstəkləyən partiya var, bu partiyanın gücündən söhbət bugün getmir. Tutalım ki, Etibar Məmmədov var, onu dəstəkləyən müəyyən bir partiya var. Buradan prinsip ki, müxalifətin əgər sona qədər iki blokla geçsə seçkilərə, onların uğur qazanması, yəni ki, nə dərəcədə mümkündür?
Rab, mən sizin fikirlərlə tam şərikəm. Bloklar yaranıb, müəyyən blokların fəaliyyəti görünmür. Sadəcə, müəyyən bloklar var ki, o bloklar bəyan olunmaqla ölçülərini bitmiş hesab edir. Ancaq bugün o dediyiniz ilk elan olunan o blokun konkret fəaliyyəti ilə bağlı, cəmiyyətin tutaq, ümumiyyətlə, seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsindən bağlı davamlı bir addımlar atması, ölkədə siyasi, əlverişli siyasi mühitin yaradılmasından bağlı hər hansı addımlar müşahidə olunmur.
Siz hansı hapis və blok nəzərdə tutursunuz?
İlqar Qasımovun təşəbbüsünlə yaradılan blok nəzərdə tuturum. Yəni, o blok əvvəl yaransa da blokun konkret addımları müşahidə olunmur.
Bəzi mətbuat vasitələri yazırlar ki, bu fəaliyyətsiz blokların yaradılmasında əslində məqsəd müxalifət düşərgəsində ciddi bütün qüvvələri öz ətrafında birləşdirən blokların yaranmasına mane olmaq istəyir. Dayanır. Yəni, bu qəzetlərdə yazılan fikirlər nə dərəcədə əsaslı ola bilər?
Qeyri-hökumət sektorunda bir sıra seçkilərlə bağlı müzakirələrdə də bu məsələlər elə bizim öz üçüncü sektorda müzakirələrin zamanında qabarıq göstərir ki, bəzən bu bloklar formal olaraq yaranır ki, sadəcə müxalifətin o parçalanmış bir görüntüsünü yaratmış olsun.
Cəmiyyət.
Həm cəmiyyət üçün, həm də beynəlxalq təşkilatlar üçün. Hesab edirəm ki, dolayısıyla ilə hardasa iqtidar tərəfindən müəyyən mesajlar da mövcuddur ki, tax ki, yenə də belə bir təsəvvür yaransın ki, Azərbaycanda par müxalifət, alternativ siyasi qüvvələr yenə birləşə bilmir. Burada güc mərkəzləri dağınıqdır. Ancaq mən elə gəlir ki, indi yaranan bloklar, məsələn, konkret AXCP, ADP, Müsavat blokunu götürsək, bu blokda düzdür bəyan olunur ki, blokun qapıları açıqdır. Ancaq o da bəyan olunur ki, blokun qapıları hamı üçün də açıqdır.
Ya burada mən nəzərdə tuturam
ki, mən bildiyim qədər, yəni burada proseslərdə iştirak edən, müşahidəni aparan bir adam kimi belə bir fikrə gəlirəm ki, burada söhbət ondan gedir ki, hansı ki o müəyyən iradələr göstərirlər ki, yenə də birləşmir bunlar öz cəbhəsində tutaq ki, öz arasında bloklar yaradıb, qapıları bağlayıblar, heç kimi qoymurlar. Yəni, bu argumenti ortadan qaldırmaq üçün ki, biz sırf əksər güclü siyasi qüvvələrin bu blokda təmsil olunmağını istəyirik. Biz artıq keçmiş təcrübədə siyasi oyunlarda, siyasi proseslərdə bir sıra, tutaq ki, səmimi oynamayan fərdlərin, siyasi partiyaların bu blokda təmsil olunmasını istəmirik. Yəni, blokun nümayəndələrinin bəyan elədiyi içindən belə məlum olur ki, burada sırf, yəni bu özünü bu iqtidara sırf alternativ görən və səmimi mübarizə məqsədi ilə, niyyəti ilə qoşulan qüvvələrin bura cəlb olunmasından gedir. Ötən prezident seçkiləri doğrudan göstərdi ki, Azərbaycandakı bir sıra siyasi partiyalar seçkilərdən əvvəlki mövqeyi, seçkilərdən sonrakı mövqeyləri xeyli fərqlər meydana gəldi.
Buna səbəb nə idi?
Təbii ki, buna səbəb müxalifətin zəifliyi idi. O mənada zəifliyi ki, müxalifət nəticələrə nail olmadı.
Müəyyən fərdlərin, Lalə Şövkət Hacıyevanın, Eldar Namazovun, Etibar Məmmədovun yaratmaq istədiyi blokla bu sizin haqqında bəhs etdiyiniz Xalq Cəbhəsi, Müsavat və ADP-nin yaratdığı blok arasında gələcək əməkdaşlığı necə görürsünüz?
Mən hesab edirəm ki, bu cür əməkdaşlıq mümkündür. Prezident seçkilərindən sonrakı mərhələdə az qısa bir zaman kəsgəndə, yəni bu partiyaların bir-birinə münasibətləri belə deyək, bir qədər o kəskinlik daha çox idi, daha sərt mövqeydə idilər. Nəinki indiki proseslərdə görürsən ki, bu proseslərdə bir layaqlıq var, müşalma var. Tutaq ki, siz dediyiniz blok Lalə Şövkət, Eldar Namazov və Etibar Məmmədovun təmsil olunduğu belə bir blokun da, yəni bu bloku da zəif blok hesab etmək olmaz və mənə elə gəlir ki, bu blokla ümumi mənafelər, yəni məqsəd ümumiliyi baxımından, yəni bu əməkdaşlıq mümkündür. Belə əməkdaşlığa getmək olar.
Zəhra bəy, deyəsən, sizin sualınız var.
Bu AXCP, Müsavat
və
ADP-nin bu elan etdiyi blok hələ fəaliyyətə başlamamış. Yəni, belə bir fikirlər, belə bir informasiyalar gəlir ki, onsuz da bu blok, məsələn, müəyyən nüfuzlu adamların qabağına elə bil kötük itələməyəcək. Yəni, onların namizədliklərini də sürdüyü dairələrdə namizəd verməyəcəklər. Mən məlumatıma görə, yəni, belə bir sıralamada elə Etibar Məmmədovun, Lalə Şövkət Hacıyevanın, Eldar Namazovun da adları var. Sizcə, bax, bu tutaq ki, müxalifətin əsas bloku bir neçə nəfərin adını əsasən hallandırırdı. Ancaq bəs bu blok böyüdüyü halda, məsələn, ola bilər ki, bu blok böyüsün, sabah burada tutaq ki, 50-yə qədər namizəd təmsil olunsun. Bəs onda bu əsas müxalifət blokundan bu fərdlərin yaratdığı blokun münasibətləri nətər ola bilər?
Mən hesab edirəm ki, bu hələ başlanğıcdır. Ancaq mən həm də onu hesab edirəm ki, bizdə bloklaşmada gedən proseslər də hələ zəruri səviyyədə deyil. Yəni, bugün Azərbaycanda siyasi proseslər və seçkiyə, parlament seçkilərinə gedən vaxt o qədər sürətlə gedir ki, indiyə dək bütün bu proseslər keçirsə daha yaxşı olar. Mən belə hesab edirəm ki, vaxt müxalifətdən gedir. Ancaq sizin fikriniz sözünüzə gəldikdə, mənə elə gəlir ki, hər iki tərəfdən yanaşma niyyət səmimi olmalıdır. Yəni sadəcə formal olaraq namizədlərin sayını 50-yə çatdırmaq, ya hansısa sadəcə oturub kimin harda gücünün nəyə malik olmasını müəyyənləşdirməkdən gedə bilər.
Bu bir məsələyə münasibətinizi yəni bilmək istəyərdim. Bu fikrimizin əvvəlində də dediniz ki, bəzi bloklar ondan ötüb yaradılır ki, fikir formalaşsın ki, müxalifət birləşməyin. Siz necə fikirləşirsiniz? Bax, bu fərdlərin bloku da bu cəhdlərdən biri olarmı? Ümumiyyətlə, bu fərdlərin sizcə bir qədər müxalifətlə iqtidarın ortasında görünmək cəhdi, yəni müxalifətin o radikal obrazından bəhrələnərək hakimiyyətdən yer almaq cəhdi. Bax, bununla bağlı sizin fikriniz.
Qeyd edəndə ki, o blokun AXCP, ADP, Müsavat blokunun elan olmasında da həm qapılar açıqdır, həm də qapılar bağlıdır. Bəzi şəxslər üçün bağlı bir blok kimi nəzərdir. Və bu, belə bir bəyanatın ifadə olunması mən hesab edirəm, həm də siz dediniz o qorxudan, o təhlükədən də gəlir. Təbii ki, hələ ki, belə bir blok formalaşmayır və o blokun tərkibini kimlərdən olacağı məlum deyil. Ancaq hər halda prosesin gedişində bu məsələ müəyyən oluna bilər. İstisna eləmirəm ki, sizin dediyinizdə çox böyük məntiq var ki, yəni bir tərəfdə hakimiyyət, bir tərəfdə özünü əsas siyasi qüvvələr kimi bəyan edən müxalifət bloku və bu ortada hardasa bir öz loyal münasibətinlə belə siyasi alver etmə istəyi ilə özü
ancaq onlar layaldılar mı? Yəni ki, layaldılar mı? Fərdlərin də dilindən çox konkret hakimiyyətli olanma ittihamlar eşidilir. Müəyyən təkliflər verilir.
Yox, mən sizinlə şərikəm. Onlardan təklif gəlir. Çalışılır ki, hardasa güclü belə deyək, müxalifət kimi təqdim eləmə məsələləri olsun. Belə mesaj da gedir. Ancaq məsələ burasındadır ki, hələ blok yaranmamış bu sözləri demək olmaz. Ancaq konkret olaraq fərdlərin bugünkü indiyə qədərki yəni fəaliyyəti. Bu seçki qabağı götürdükləri fəaliyyət göstərir ki, burada davamlı addımlar yoxdur. Hamısı üçün mən aid eləmərəm, davamlı addımlar yoxdur.
Efirdə panorama verilişidir. Studiyamızın qonağı Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovdur. Rafa, sizin deyəsən sualınız var. Ya,
mən ümumiyyətlə bu tip yanaşmanı məqbul saymıram. Azərbaycan son 10 illik siyasi həyatında müxtəlif siyasi hərəkətlərin şahid olmuşuq və bugün tutam ki, həmin blokda təmsil olunan siyasi partiyalarda müəyyən vaxtlarda siyasi alverə gediblər. Amma mənə gəlb əməkdaşlığa məcbur eləyən digər məsələ var burada. Əgər səhv eləməsən bizim seçki qanunvericiliyimizə görə bugün nisbi səs çoxluğu ilə qalib gəlir. İkinci tur ümumiyyətlə nəzərdə tutulmuş.
Bəli, təbii nisbi səs çoxluğu.
Yəni ki, situasiya ondan ibarət ola bilər seçkilərdə ki, əgər müxalifətin iki namizədi eyni dairədən gedirsə, iqtidarın bir namizədi gedirsə, səslər bölünür və nisbi səs çoxluğu ilə iqtidarın namizədi keçə bilər, güclü namizədi keçə bilər.
Mümkün olar. Mümkün.
İki müxalifətin güclü namizədi səsləri bölər. Yəni ki, bu faktor ki, dairələrdə vahid namizədlərin razılaşdırılması zərurəti. Bundan doğur.
Ancaq bugün sıralanma belədir. Bugünkü vəziyyət belədir ki, əvvəllər nə baş verib, nə olub, nə hansı proseslər gedib. Bugün, deyək ki, müəyyən bir qüt, indiki situasiyanı düzgün qiymətləndirərək müəyyən eləyir ki, məhz bu formada ancaq açıq, təmiz və səmin mübarizə yolu ilə indiki vəziyyətdən qurtarmaq
olar. Sizin ki, onlar öz aralarında tam səmimidirlər.
Mən hesab edirəm ki, yəni, hələ ki, ümumi məhzul məqsədlər ki, qoyulub ki, əsas parlament seçkilərində saxtakarlığa nail olunması. Bu seçkilər demokratik keçsin.
Mən yəni bu blokun daxilindəki şəraiti hələ bir kənara qoyuram. Bu blokun üzv olan bir partiyanın daxilindəki şəraiti götürmək istəyirəm. Müsavat partiyasının daxilində yaranmış son gərginliyi nəzərdə tuturam. Çünki çox ciddi orada, yəni mətbuatda çıxan informasiyalara görə artıq müəyyən fərdlər arasında qarşıdurma yaranıb. Yəni siz bloka daxil olan partiyaların səmimliyindən danışdınız. Necə hesab edirsiniz bu blokun özünə gələcəkdə problemlər yarada bilməz ki? Yəni mətbuat yazır ki, mən bir qədər də sualımı aydınlaşdırım. Mətbuat yazır ki, artıq o həbsxanadan çıxmış partiya funksionerləri müsavat başqanına belə bir mesajlar göndərirlər ki, bəzi funksionerləri uzaqlaşdırıb partiyadan.
Hər halda bunlar hələ mətbuatın yazdıqlarıdır. Təbii ki, belə bir məsəl də var ki, o da olmasa üstü də çıxmır. Ancaq mənə elə gəlir ki, seçkilər ərəfəsində bu proses düzdür, kiçik problemlər yaratsa da, ümumə zaman blokun məqsədləri baxımından ciddi problemlər yaratmaz. Çünki əslində əksər partiya daxilindədir. Əgər hardasa deyək ki, qrup münaqişələri mövcuddursa, müəyyən problemlər mövcuddursa, mən belə hesab edirəm ki, bu seçkilərə qədər, bu mərhələ o qədər də qabarmış. Ancaq burası da var ki, istisna olunmur. Belə problemlər də çıxa bilər ortaya. Ancaq məsələ burasındadır ki, elə siz dediniz partiyanın özündə də əksər siyasi funksionerlərin blokla bağlı məqsədləri yenə eynidir.
Aydındır. Eyni zamanda bu blokdan söhbət düşmüşkən, yəni AXCP, Müsavat və ADP-nin yaratdığı blokdan söhbət düşmüşkən, bu blok bu həftə hakimiyyətə belə bir mesaj göndərdi. Ya demokratik seçki, ya da məxməri inqilab. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycan indi hansı prosesin astanasındadır? Demokratik seçkinin, məxməri inqilabın, yoxsa ümumiyyətlə bunların heç biri olmayacaq? Yəni, seçkilər saxtalaşdırılacaq və heç biri olmayacaq. Mən ümumiyyətlə
hesab edirəm ki, Azərbaycan çox sivil yolla bu məsələlərə nail olsun. Azərbaycanda lap hakimiyyət dəyişikliyi olsa belə, bu proseslər sivil formada, demokratik formada geçsin. Hələlik Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsi şansı var. Yəni, həm hakimiyyət üçün, həm də müxalifət üçün demokratik seçkilər bu il verilən bir şans. Mən istəyərdim ki, bu şansdan ümumən cəmiyyət bəhrələnə bilsin.
Rafet, sizin fikrinizə işləyəcək.
Mənə gəl ki, bütün hallarda AXCP, Müsavat, ADP bloku sırf partiya blokudur. Bunun müsbət tərəfləri var. Kifayətdəyər güclü təşkilatlar burada toplanıblar. Bunlar müəyyən vaxtlarda aksiyalar keçirə bilərlər. Bir sıra hallarda ola bilər, dar olsun, ancaq kifayət qədər aktiv elektoratını tez bir zamanda toplaya bilərlər. Bu, kifayət qədər mobil elektoratdır. Tanınmışdı, xaricdə tanınmışdı liderləri və s. İkinci blokdan fərqlidir. Fərqlərdir. Yəqin ki, kifayət qədər tanınmış fərqlər olacaq. Və o adamlar ki, həmin o bir blokda təmsil olunmaq arzusunda deyirlər, müxtəlif səbəblərdən təbzi olub, gələ biləcəklər bu bloka. Və bu da müəyyən müxalifətin elektoral imkanlarını genişləndirəcək. Mobilizasiya imkanları, səfərbərlik imkanları burada kifayət qədər azdır. Elektoral ola bilər, hətta geniş olsa, ancaq aktiv elektoratın mobilizasiya imkanları biraz zəifdir. Bu baxımdan müəyyən şəraitdə bu iki qrup əməkdaşlıq eləyə bilər. Çünki biz bilirik ki, bugün ümumiyyətlə, gəlin etiraf edək ki, müxalifətin tanınmış şəxslərdən ibarət bütövlükdə namizədlər rəsuləsi problemi var.
Bəli.
Cəmiyyətdə tanınmış olsun ən azı. Ona görə dairələrdə yəqin ki, heç olmaz hamısında da olmasa, məncə əksəriyyətində dil tapmaq imkanları kifayət qədər genişdir hər iki blok. Sözsüz ki, eyni zamanda mən hesab edirəm ki, bu iki blok yaxın zamanlarda seçki qanunvericiliyi ilə bağlı əməkdaşlıq, əgər yaxın vaxtlarda elan, əməkdaşlıq imkanlarını araşdırmalıdır, vahid mövqedən çıxış eləməlidir. Biz dedik ki, seçki qabağı situasiya. Mən biraz pessimistim bütün hallarda fərqli olaraq. Azərbaycanda ümumiyyətlə demokratik seçki keçirmək imkanları bugün yoxdur və 6 ay ərzində yaranmayacaq.
Onda inqilab olacaq?
Yox, mən deməli inqilab olacaq. Zaten dəyişdirilməsi, yəni ki, müxalifətin, yalnız müxalifətin güc nümayiş etdirməsi şəraitində mümkündür. Bu isə sadəcə olaraq, burada isə müsbətin mənfi ilə dəyişməsi kimi bir şeydir. Və bugün hakimiyyətin üzərinə düşən ən böyük məsuliyyət ondan ibarətdir ki, məhz mümkün qədər şəffaf seçkilər keçirməklə həmin inqilabı şəraitə yol verməlisiniz.
Adın Zərəfə seçdik. Bax, artıq yanvar ayından bəri 3 aydır seçki məzələsinin dəyişdirilməsi, demokratikləşməsindən bağlı beynəlxalq təşkilatların səyi var, müxalifətin
təklifləri
var.
Zərəbəzəm, siz deyirəm ki, bir də həmin təklifləri desə müxalifətin bütün spektri imzalayıb.
Təbii.
O cümlədən həmin bu bloklar
da aşağıda. Eldar Namazov da iştirak eləyib.
Amit iştirak eləyib imzalanmasında. Lalə xanım da iştirak
eləyib. Ayrı-ayrı bloklarda təmsil olmanın istəyir.
İştirak eləyib və iqtidar bu təklifləri qəbul eləmək istəmir. Nəyin bahasına olur olsun. Eyni zamanda bax, tutaq ki, bu seçki qabağı şəraitlə bağlı kütləvi aksiyaların keçirməsi ilə bağlı. Müxalifət il yarımdır ki, kütləvi aksiyalar keçirə bilmir və kütləvi aksiya elan eləyib və iqtidar nümayəndələri açıqca bildirirlər ki, bu
küçə təfəkkürüdür.
Aksiyalar küçə təfəkkürüdür və buna icazə verilməyəcək. Yəni bu baxımdan mən
təxmin etmək olar ki,
iqtidar yəqin ki, bəzi hallarda inqilaba daha çox üstünlük verər, nəinki tutaqlı islahatlar. Çünki iqtidar yəni fikirləşər ki, hər halda inqilabın qarşısını almaq ona yəni zor tətbiq eləmək daha asan olar, nəinki dəyişikliklərə gedib
seçkin odur.
Ancaq mən üzr istəyirəm, Hafiz bəy, yekunda sizə söz verəcəm. Ancaq mən deyək ki, bu keçmiş sovet məkanında elə bir hala rast gəlməmişəm ki, inqilaba cəhd olsun, onun qarşısını almaq mümkün olsun. Yəni, hakimiyyətlərin hələ ki, bu son illərdə belə təcrübəsi yoxdur. Bu yekun fikirlərdə belə bir tez səsləndi ki, əslində bu ayrı-ayrı bloklarda təmsil edilən fərdlər ümumi şəkildə seçki məcəlləsi ilə bağlı bir yerdə öz təkliflərini həm hakimiyyəti, həm də beynəlxalq təşkilatları göndərmişdilər və belə çıxır ki, əslində əməkdaşlıq mövcud olub bu seçki məcəlləsi ilə bağlı və hələ ki, hakimiyyət tərəfi bu təkliflərə müsbət reaksiya vermir və Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin dediklərindən də belə çıxdı ki, dəyişiklik olmayacaq. Mən bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm. Bu 2003-cü il Prezident seçkilərindən sonra belə bir fikir səsləndi ki, burada məğlubiyyət onu nümayiş etdirdi ki, Azərbaycanda bütün müxalifət qüvvələrinin birləşib bir şəxsi müdafiə etməsinə ehtiyac var. Və ona görə də indi Azərbaycanda hesab edirlər ki, müxalifət birləşməlidir, yoxsa qələbə mümkün deyil. Ancaq deyək ki, Qırğızistan hadisələri göstərdi ki, müxalifət dağınıq şəkildə fəaliyyət göstərsə də, hansısa ciddi dəyişikliklərə nail ola bilər. Sizə elə gəlmirmi ki, mən həm də yekunda bu fikri səsləndirirəm. Əsas odur ki, cəmiyyət bu dəyişikliyi istəsin. Cəmiyyətin bu istəyi dönməz xarakteri daşısın ki, seçki keçirilməlidir, ədalətli şəkildə keçirilməsə onda nəticələr tanınmayacaq.
Bilirsiniz, Ukrayna hadisələrində prezident seçkiləri idi. Nə görürsən də, nə də Qırğızistanda, müxalifət parlament seçkilərinə vahid namizədlərindən getmirdi. Amma seçkilərdən sonra, kritik anda, Gürcüstan müxalifəti birləşdi. Qırğızistanda da seçkilərdən sonra kritik anda onlar vahid cəbhə yaratdı.
Deməli, bütün hallarda birləşmək lazımdır.
2003-cü ildə Azərbaycan müxalifətinin ən böyük problemi onda oldu. Hətta kritik anda onlar birləşə bilmədilər.
Hafiz bəy, yekun olaraq sizin fikrinizi istəyirəm.
Mən yenə o fikrə qayıdıram ki, hələ ki əlimizdə müəyyən şans var. Və bunun üçün indiki mərhələdə mən güman edirəm ki, bu güclərin birləşməsi, blokların birləşməsi, ümumi məqsədlərin qoyulması məhz bugün seçki sistemində əsaslı islahatların aparılmasına yönəlməlidir. Əgər buna nail olunsa, təbii ki, həmin inqilabların baş vermə ehtimalı da çox az olar. Ukrayna hadisələrinə daha sivil yanaşma var, nəinki Qırğızistanda baş verən proseslərə. Əgər doğrudan da bu proseslər həm müxalifət tərəfindən öz imkanları çərçivəsində, həm hakimiyyət tərəfindən ki, əlində olan bütün bıçaqlardan istifadə edərək bu islahatların aparılmasına imkan yaratsın, şans yaratsın, təbii ki, belə bir arzulanmaz proses də yaranmaz. Ancaq əks halda hakimiyyətdə, müxalifətdə öz üzərinə düşən səlahiyyətləri dərk eləməsə, vəzifələri dərk eləməsə, o da ehtimal olunur ki, nəhayət xalq bu dəyişiklikləri özü eləsin. Və mən istəməzdim ki, bu dəyişiklikləri idarə olunmaz formada olsun, hər hansı formada. Ancaq mən inanıram ki, Azərbaycan xalqının doğrudan da demokratiya hazır bir xalqdır və məndə inam, ümid var ki, nəhayət biz bu sonuncu şansdan sivil qaydada istifadə edə biləcəyik.
Sizə təşəkkür edirəm. Sizə təşəkkür edirəm ki, Hafiz bəy bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz. Bu, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovun cavabları idi. Sualları isə bizdən. Ayna Zirqala qəzetlərinin şəhsisi Rauf Mülqədirov, Ekspres qəzetinin əməkdaşı Zöhrab İsmail və mən Babək Bəkirdən işittiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faik qızı. İndi isə efirdə həftəlik izmədəniyyət buraxılışıdır.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Bu izdə Azərbaycan mədəniyyətinin tanınmasında görkəmli sənətkar Rəşid Behbudovun xidmətlərini dilə gətirəcək. Rəşid Behbudovun və qızının mahnıları yazılmış yeni diskdən xəbər tutacaq. Mentalitetdə olmasına qonaq olacaq.
Dalğanız azadlığa, qulağınız izə köklənibsə, sizə xəbərlərin nə olduğunu anladım.
Və hər dəfə Rəşid Behbudov fondunun direktoru Kamil Şafirdinin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Azərbaycanda hər bir insanın qəlbində demək olar ki, bir Rəşid Behbudov sevgisi var.
Öncə 7 xəbər.
Biri özər.
144 il öncə Şərq musiqisinin peyğəmbəri doğulub. 1861-ci il martın 31-də dünyaya göz açan Cabbar Qaryağdıoğlunun adı 20-ci əsrin 1-ci yarısında dillərə düşmüşdü. Avropa və Rusiya şəhərlərində təşkil etdiyi Şərq konsertləri Cabbar Qaryağdıoğluna böyük şöhrətlə yanaşı təzə ad da qazandırmışdı. Rus şairi Sergey Yesenin onu Şərq musiqisinin peyğəmbəri adlandırmışdı. Şuşada doğulan və Şuşalı Xarat quludan xanəndəlik dərs alan Cabbar əmi ustad Sadıqcanın dəstəsinə qatılandan sonra şöhrətinin zirvəsinə çatmışdı. Bu gün Azərbaycanın görkəmli filosofu Heydər Hüseynovun doğum günüdür. 97 il öncə aprelin 3-ündə doğulan Heydər Hüseynov sonralar tanınmış alimə və ictimai xadimə çevriləcək və totalitar rejimin baskılarından tənqid gələrək intihar edəcəkdi. Faşizmin irqçilik nəzəriyyəsi və Azərbaycanın ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən adlı əsərləri ilə məşhurlaşan alimin Şeyx Şamil hərəkatına verdiyi nisbət qiymət onu Azərbaycan komünistlərinin rəhbəri Mir Cəfər Bağırovun düşməninə çevirmişdi. Arşın Malalan Tver şəhərini fəth etdi. Tver Gənclər Teatrında Arşın Malalan operasının ilk tamaşası olub. Rejissor Mark Clarissa'nın quruluşunda səhnəyə qoyulan bəsər ağzına can dolmuş teatr salonunda gerçəkləşdirilib. Mark Clarissa'nın ex vəzifəsi öyrədiyinə görə Üzeyir Hacıbəyovun gözəl olduğu qədər də şən və əyləncəli musiqisi Tverliləri valeh edib. Tamaşa Aska Tver Azərbaycan mədəni müxtariyyətinin təşəbbüsü ilə baş tutsa da, quruluşu rejissor əsl təşəbbüsçünün məhz Tver sakinləri olduğunu vurğulayıb. Mark Clarissa deyib, Arşın Malalanı hər şeydən öncə Tverlilərin xahişi ilə səhnəyə qoymuşam. Bu klasik əsər təkcə bizlərin yox, az qala 100 ildir ki, həm Avropalıların, həm də Amerikalıların önəm verib səhnəyə qoyduğu əsərlərdəndir. Bakıda 8 seriyalı jurnalist filmi çəkiləcək. Rusiyanın NTV kino şirkəti çox bölümlü televiziya filminin məhz Azərbaycan paytaxtında çəkilməsinə qərar verib. Bir tərcüməçi jurnalistin 1985-ci ildə Yəməndə yaşadığı acı olayları ekrana gətirəcək serialda azərbaycanlı aktyorlar da çəkiləcək. Çəkilişlər üçün məhz Bakı və Abşeron seçilməsinə buraların təbiətinin Yəmənə bənzərliyi əsas verib. Əzizə Mustafazadə Caz Festivalına qatılmayacaq. Aprelin 5-dən 12-sinə də keçiriləcək Bakı Caz 2005 şənliyi boyunca hər gün 4-5 konsert olsa da, həmin konsertlərdən Əzizə Mustafazadənin səsi gəlməyəcək. Festivalın təşkilat komitəsinin media açıqladığı məlumata görə, sağlamlığındakı bəzi problemlər üzündən məşhur cazçının Bakıya gəlişi baş tutmayacaq. Azərbaycanın məşhur opera müğənnisi Gülxar Həsənova 87 yaşında dünyasını dəyişdi. Şah İsmail operasındakı Ərəb Zəngi rolu ilə şöhrətinin zirvəsinə çatan Gülxar xanım, Leyli, Əsli, Şahsənən və başqa rolları ilə də həmişə xatırlanacaq. Allah rəhmət eləsin. Və bir özəl xəbər. Rəşid Behbudovun və qızı Rəşidənin musiqi albomu sənətsevərlərin diqqətinə yetirildi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada.
Sənsiz sənin albomunu tanıtma mərasimi böyük sənətçinin adını daşıyan mahnı teatrında gerçəkləşdi. Bu albomun özəlliyi nədir? 1000 nüsxədən ibarət bu diskdə Rəşid bəyin dinləyicilərə rast tanış olan mahnıları toplanıb. Məsələn, Əli Səlimli 1962-ci ildə yazdığı Ayrılıq mantısının adını çəkə bilərik.
İçindən gecələr yata bilmirəm.
Bu 42 illik ifa hardan tapılsa yaxşıdır? Los Angeles-də, Pars Video Korporasiyasının arxivində.
Tapırıq, şükür Allah, tapırıq. Dediyim, bu yaxınlarda Moskvada bir xeyli yeni lent yazıları əldə etdik. Ukraynada bir xeyli lent yazıları var. Rumuniyada, Rumuniya Dövlət Radiosunda xeyli lent yazıları toplanılıb qalıb. İndi biz səfirlik vasitəsilə əlaqə saxlayırıq. İranda xeyli lent yazı var, İstanbul Radiosunda. Ya biz bunların hamısını əlaqə saxlamışıq və Çində Rəşbəydən Unikal arxivi var, Hindistanda çox böyük arxivi var, kino arxivi var. Sağ olsun, yəni Allah ömür versin, biz bunları həyətə keçirəcəyik.
Və
Aşık Behbudov Fondunun direktörü Kamil Şahverdi taplan ve taplı mehmanlardan danıştı. Bilinen odur ki, Rəşid Behbudovun işi bütün dünya hesab elənir. Görəsən, görkəmli müğənnimi Azərbaycanın hüdudlarından çox-çox uzaqlarda. Hansı səbəbdən tanınır? Kino rejissor Eldar Quliyev.
İstidat, sözsüz, ustalıq, böyük dahi, böyük bir ustaydı. Rəşid Behbudov çox Azərbaycan torpağından bağlı idi. Bilirsiniz, nə mahnı oxuyur, oxusun, buna baxmayaraq, buna hiss edirdin ki, bu Azərbaycanlı mühəndidir. Bunun səsi, ne deyirlər, Azərbaycan dağlarda, çaylarda, orada yaranıb, orada doğulub, onsuz bu, bunu heç təsəvvür eləmək olmaz.
Rəşid Behbudovun dünya şöhrətinin səbəblərini Muğam Satrının direktoru Arif Qazıyev cavablayır.
Onun səsində o qədər xırdalıqlar var idi, o qədər cazibədar melodiya hiss olunurdu ki, o mahnını yaşayırdı. O ayaqdan saça kimi, dırnağı kimi həmişə mahnını yüperiyəndə hiss edirdi. Rəşid Behbudovun böyüklüyü ondadır ki, səsindən o bazarı da istifadə eləməyə. Harada necə oxumaq lazımdır? Hansı repertuarı, hansı tamaşaçı üçün oxumaq lazımdır? O zana baxanda bilirdi ki, bu tamaşaçılara hansı növ mahnılar lazımdır, hansı stilə mahnılar lazımdır. Yəni, bu da bunun böyük sənətkarlığından gəlirdi.
Sənsiz Sənin albumu Rəşid Behbudov Fondu ilə Space Teleradio şirkətinin birgə layihəsidir. Almaniyada buraxılan bu albom hissəlidir. Ayrılıq adlanan birinci hissədə Rəşid bəyin, Ağlam adlanan ikinci hissədə Qızı Rəşidənin ifaları toplanır. Tanıtma mərasimi 3 saat sürdü. Heç kəs məclisdən doymurdu. Rəşid bəyin hansı mahnısı daim qulağımızdadır?
Mənim üçün əsas Tofiq Quliyevin mahnıları və söz üzümün qaşı. Üzümün qaşı firuz ədəndir. Bu, Körələm mahnısını oxudu ha. Siz? Mən onu tanıdım. Nə heç
kolaydı, nə Göşirin söz.
Sevgilim, laleler, en çok kulağı sırmaklar. Elvida,
kalbimin ilk sevdası. Rəşidə xanım Elvida mahnısını virtual duet, yani hayali duet kimi albuma salıb. Elvida, eşkin uzak sədası. Tanıtma mərasimində bu mahnı iki dəfə kəsildi. Bu qeyri-adi olayı Rəşidə xanım özünə məxsus yazıb söylədi ki, atamın ruhu sizlərlədir. O, əlvida demək istəmir. Hikmətli sözlər. Böyük sənətçilərə kim əlvida deyər ki? Onlarla hər görüş, hətta virtual görüş də şərəf deyilmi? Turqut Məmmədli, İz üçün.
Xəbərlər bitdi. Ancaq xəbər bitmədi. Niyə? Çünki Rəşid Behbudov Fondunun direktoru Kamil Şafirdidən yeni xəbərlər alacaq. Xoş gördük Kamil bəy.
Xoş gününüz olsun.
Adınız efirdən, ekrandan, mətbuatdan çox tanışdı. Amma lütfən, qısaca bir az da tanıyaq sizi.
Kamil Şafirdi, Azərbaycan Dövlət Teleradio Verisayi Şirkətinin əməkdaşı, Azərbaycan Telefilm Yaradılıq Birliyinin əməkdaşı, bizim Azərbaycan görkəmli sənətkarlarının, görkəmli mədəniyyət xadimləri haqqında çəkmişim qərin müəllifi.
Kamil bəy, siz Rəşid bəyin yeganə qızının həyat yoldaşısınız.
Bəli.
Azadlıq efirində bir etiraf gözləyirik sizdən. Rəşid Behbudov sənətinə heyranlıq sizi Rəşidə xanımla tanışdırdı, yoxsa əksinə?
Siz bizim tanışdığımızın çox qəribə tarixçəsi vardı. Mən xeyli müddət bundan əvvəl Rəşid müəllim haqqında televiziyadan bir tapşırıq almışdım, Rəşid müəllim haqqında veriliş eləməli və o zaman biz Rəşidə xanımla tanış olduq və bu tanışdığımız da sonra bizim ailə həyatı qurmağımıza səbəb oldu.
Kamil bəy, fond deyəndə istər-istəməz ağlan maliyyə vəsaiti, yəni pul da gəlir. Hansı mədəniyyət qurumuna əl atsaz, pulsuzluqdan, diqqətsizlikdən gileylənir? Sizin fondda vəziyyət necədir? Siz nədən gileylənir və nədən razılıq edirsiniz?
Siz çok doğru qeyd edirsiniz. Azərbaycanda bugün bütün fondlar şübhəsiz ki maliyyə vəsaiti çətinlik çəkirlər. Çünki bu kommersiya təşkilatı deyil. Biz konkret layihələr hazırlayırıq və bu layihələrlə müəyyən insanlara müraciət edirik və onların dəstəyi ilə bu layihələri həyata keçiririk. Əlbəttə ki çətinliklər çoxdur, amma buna baxmayaraq bizim fondun bütün üzvləri var gücü ilə çalışırlar ki, siz də bilirsiniz ki Azərbaycanda ən işlək fondlardan biri də Rəşid Bəy fondudur. Bəlkə də ən birincisidir. Biraz yəni tərif olmasın, amma bu həqiqətən belədir. Biz hər 2-3 aydan bir çox böyük bir yəni layihə həyata keçirməyə qarşımıza məqsəd qoymuşuq və buna da nail oluruq indiyə kimi. Şükür Allah.
Azərbaycan mədəniyyətinin tanınmasında görkəmli sənətkar Rəşid Behbudovun xidmətlərindən söz açırıq. Qonağımız Rəşid Behbudov fondunun direktoru Kamil Şahverdidir. Kamil bəy, indi istərdim azadlığın izinə düşənlər sizin dilinizdən Rəşid Behbudov haqqında bilmədiklərini duysunlar. Onların buna haqqı var. Çünki Rəşid Behbudovun nəyə ehtiyacı olsa da xalq sevgisindən həmişə bol-boldadır.
Tamamilə doğrudur. Azərbaycanda hər bir insanın qəlbində demək olar ki, bir Rəşid Behbudov sevgisi var. Digər tərəfdən Rəşid Behbudovun geniş dinləyici auditoriyasına məlum olmayan faktlarla bağlı bu faktlar həddindən artıq çox. Yalnız onu deyə bilərəm ki, mənim üçün hər zaman çox maraqlı olub və hər zaman bu sual məni düşündürür. Rəşid Behbudovun sənəti yüksəkdə dayanır yoxsa Azərbaycana sevgisi? Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Mən sizə tam səmimi deyirəm. Yəni ikinci elə bir şəxsiyyət mən tanımıram ki, xalqına bu qədər vətəninə bağlı bir insan olsun və Azərbaycanı bu qədər sevsin. Bunun da özünə məxsus səbəbləri var. Rəşid Behbudov çox böyük bir nəsildəndir, Behbudovlar nəsli. Yəni onun atası Məcid Behbudov o dövrdə Qafqazın və bütövlükdə Şərqin ən böyük xanələrindən biri olub. Bu yaxınlarda bizə İngiltərədən Churchill fondu xətti həsis gəlmişdi. O Gramofon Records şirkətinin tarixçəsini araşdırırdı və bu araşdırıcı çox maraqlı faktlar gətirmişdi. Əvvəla məlum oldu ki, Azərbaycanın bütün sənətkarlarının qran valları erməni musiqisi şöbəsində qorunur Londonda Kral kitabxanasında. Düzdür, biz sonra çox geniş məlumatlar verdik, çox geniş materiallar verdik. Ən maraqlı məlumat bizim üçün o oldu ki, Məcid Behbudovun 40 qramofon valı Kral kitabxanasında qorunur. Babası Rəşid Behbudovun çox imkanlı, çox varlı bir insan olub və onun çox geniş ticarət şəbəkələri olub. Ana tərəfdən Rəşid Behbudovun anası Firuzə xanım Azərbaycanın ən məşhur nəsillərindən biri olan Vəkilovlar nəslindəndir və Səməd Vurğunun əmisi qızıdır. Dayıları Lütfəli bəy uzun müddət 18-20-ci illər Azərbaycan milli ordusunda çalışmış və sonra isə yəni represiya olunmuşdu. Digər dayısı eyni zamanda yəni çox məşhur bir insan olub, o da hərbiçi olub, o da 18-20-ci illərdə milli orduda xidmət eləmişdi. Rəşid bəyin anası Firuzə xanım Tiflisdə Azərbaycan məktəbində fransız dili, rus dili və Azərbaycan dilindən dərs verirdi. Çox maraqlı faktdır. Nəriman Nərimanovun Tiflisdə yaratdığı Müsəlman Qadın Klublarının sədri olub.
İzdə mentalitet olmasının vaxtı çatdı.
Dallığınız azadlığa, qulağınız izə köklənibsə, sizə xəbərlərin nə olduğunu anladım. New York Sun qəzetinin naşiri Charles Anderson Dana bir dəfə əsni-əsni deyib ki, itin adam dişləməsi xəbər deyil, adamın it dişləməsi əsl xəbərdir. Pencək qolundakı kart adlı Amerika filminin bir qəhrəmanı görün nə deyir. Mən sizə hansı xəbər desəz tapıb gətirirəm. Bap balaca, ya bömür, fərq etməz. İşdə xəbər tapmasam, çıx kişiyə rastma gələn itin qulağını çitərəm. Rəhmətlik Napoleon Bonapart yatmağa gidərkən əmr edərmiş. Bəd xəbər olsa, məni mütləq oyadın. Şad xəbər olsa, heç vaxt oyatmayın. Rəhmətlik Marshall McLuhan nə söyləsə yaxşıdır. Əsl xəbərlər bəd xəbərlərdir. Çünki bəd xəbər olan yerdə heç kəs şad xəbərə qulaq vermir. Adını unutduğum rəhmətlik bir jurnalist belə deyir. Özünə nikbin demə, sonra adamlar elə bilər, yazıb oxumağı bilmirsən. Jan Anoy deyib ki, olsa-olsa köhnə qəzetləri oxumağa dəyər. Çünki 10 il sonra bütün bəd xəbərlər adama gülməli gəlir. Karel Çapik deyirsiz nə deyib? Deyib ki, akşi, belə bir iş olar. Düz bir həftədir qəzet alırım, radio qulaq asıram. Amma bircə dənə də dünya fəlakəti baş vermir. Amma mən sizə məsləhət görərdim ki, xəbər axtarmaqdansa, xəbərlərin qəhrəmanı olmağa can atın. Anlaşdıq mı? Hı mı? Tamam mı? Tamam bu da olmaq.
neslinin mentalitet olmasına qonaq olduq.
Bizim qalay.
Azərbaycan mədəniyyətinin tanınmasında görkəmli sənətkar Rəşid Behbudovun xidmətlərindən söz açırıq. Qonağımız Rəşid Behbudov Fondunun direktoru Kamil Şahverdidir. İzin ənənəvi sualını sizə də ünvanlayırıq. Rəşid Behbudovsuz nə itirərdik? Və ya Rəşid Behbudov mədəniyyətimizə nə gətirdi?
İkinci sualdan başlayayım. Rəşid Behbudov mədəniyyətə həddindən artıq çoxlu yeniliklər gətirdi. Yəni, təsəvvür edin, biz bir layihəmiz də var, Azərbaycan xalq mahnıları ilə bağlı. Rəşid Behbudov Azərbaycan xalq mahnılarını dünyanın klassik vokal janrı səviyyəsinə qaldırdı. Həqiqətən də Rəşid Behbudov bizim xalq mahnılarımızı müasir gənclərə qaytardı. Yəni müasir zövqə uyğun, müasir qulağa uyğun onları müasirləşdirdi və onları yenidən xalqa qaytardı. Mahnı teatrını yaratdı ilk dəfə olaraq. Yəni çox gözəl bir janr yarandı, yeni bir janr yarandı. Yəni tək Azərbaycanda deyildi və bütün dünyada bu ilk dəfə olaraq Rəşid Behbudov mahnı janrını yaratdı. İlk dəfə olaraq şou baleti Rəşid Behbudov yaratmışdı. Yəni o mahnını rəqslərlə tərtib edirdi, müxtəlif səhnəciklər qururdu. Mahnı teatrda nə deməkdir? Bu gün klip anlayışı bizdə var. Bu həmin onlar canlı olaraq səhnədə yaranırdı. Yəni hər bir mahnının xüsusi süjeti qurulurdu və o mahnı xüsusi süjetlə, yəni tamaşaçıya təqdim olunurdu. Ondan sonra dünyanın ən məşhur mahnılarını Azərbaycan dilinə tərcümə edib Azərbaycan dilinə çatdırırdı. Eyni zamanda Azərbaycan mahnısını dünyanın 100-dən artıq ölkəsində təbliğ edir. Sonra bir faktı dedim. Hansı ölkədə olursa olsun Rəşid Behbudov mütləq həmin xalqın dilində Arşın malalarından bir neçə yəni, səhnəciklər ifa edirdi və bu da ona səbəb olurdu ki, həmin ölkədə sonra arşın malalan həmin xalqın dilinə tərcümə olurdu və səhnəyə qoyulur. Təsadüf deyil ki, arşın malalan 160 dünyanın 160 teatrında tamaşaya qoyulub 86 dilə tərcümə olunub. Yəni burada da Rəşid Behbudovun xidməti çox böyük idi. Sualın birinci tərəfi, yəni nə itirdik? İtirdiyimiz həddindən artıq çoxdur. Tarixi sənətkarımızı itirdik. Mən düşünürəm ki, bugün Rəşid Behbudov sağ olsaydı, əlbəttə ki, bizim səhnəmizdə, mədəniyyətimizdə bayağı mahnılarımız olmayacaqdı. Yəqin ki, o səsi olmayan, lakin başqa vasitələrlə səhnəyə can atan sənətçilər əlbəttə ki, onun qarşısında cürət edib səhnəyə çıxmazdılar və s. və ilə.
Tutaq ki, yübləyi keçirdik. Hansı halda Rəşid Behbudov yübləyini alnı açıq, üzü ağ qarşıladıq deyə bilərik?
Sözün açığı, yübləy üçün xüsusi hazırlaşmaq lazımdır. Yübləyə, yəni kitablar çap olunmalıdır. Yübləydə, deyək ki, konferanslar keçirilməlidir. Yübləydə bir aksiyalar keçirilməlidir. Disklər buraxılmalıdır. Yəni, o sənətkarın profilinə uyğun, yəni tarixdə qalacaq nə varsa olan hamısını etmək lazımdır ki, gələcək nəsillərə çatırılsın.
Bayaq özəl reportajda artisti ayrılıq mahnısının ayrılıq tarixçəsindən söhbət açdıq. 42-43 ildən sonra necə oldu ki, zinətçisiz bu mahnının?
Bu mahnı çoxdan axtarırdıq. Biz də bu mahnı Azərbaycan Dövlət Radiosunun arxivində vaxtilə olmuşdu. Çünki orada yaşlı nəsil xatırlayır, o mahnı dəfələrlə efirdə də olmuşdu. Amma 90-cı illərdən başlayaraq bu mahnının taleyi bizə məlum olmadı və biz axtarışlara başladıq. Amerikada, Los Angeles ştatında bir Pars Video şirkəti var. Bunlar artıq Rəşid Behbudovun bizim əlimizdə artıq bunların buraxdığı 5 diski var. Deyilənə görə daha çoxdur, amma biz 5-ini əldə etmişik və bizə məlumat çatdı ki, həmin şirkətdə ayrılıq mahnısı da var. Biz dəfələrlə cəhd etdik bu şirkətlə əlaqə yaradaq, amma bunlar biləndə ki, Rəşid Behbudovun ailə üzvləri bir müddət əlaqə saxladılar, sonra bizdən yəni əlaqəni kəsdilər, yəni gizlənməyə başladılar. Biz də Türkiyədəki dostlarımızın vasitəsilə həmin yəni mahnı əldə etdik.
Təşəkkür edirəm Kamil bəy, verişinizə qatıldığınız üçün. Bir şərəf verdiniz.
Çox sağ olun.
Büyük sənətkarı bir daha andıq.
Çox sağ olun. Mən də çox böyük şərəf aldım sizin radio bütün işçilərindən. Çox sağ olun bizi yada saldığınız və imkan verdiniz bizə fikirlərimizi bölüşdük dinləyicilərimizə.
Sağ olun.
Sağ olun.
Rəşid Behbudov Fondunun direktoru Kamil Şahverdinin qonaq olduğu bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və gələn izi bəkləyirik.
Ortak nefes. Qaraqaranın öz həqiqəti hamının ortaq marağı.
Azərbaycan dövlətinin dövlətləri arasında sizin kimi düşünən adamlar olduğuna görə bu qanun işləmir.
Sizin bir adətiniz var, bizim ayrı adətimiz var.
Polis qalır Çində, güdür bir dənə maşın tutsun, bir dənə şirvan alsın, çıxıb getsin.
Yəni ki, bunlar elə bir kosmosa gedmirlər, belə bir güclü bir mütəxəssis bunlar lazım deyil.
Hər cümə axşamı sosial yaşamın içindəki düğünlər ortaq məxrəcdə çözülür. Zəng edin, ortaq məxrəci birgə tapaq.
Ortaq məxrəc.
Təbriz Ekspres Çərşənbə günləri Azadlıq Radiosunda İran Azərbaycanına pəncərə xəbər, məlumat, söhbət.
Gəlsəm öldürənlər, gəlməsəm
Azadlıq Radiosunun verilişi burada başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.